Баяғыда бір бай мен кедей болыпты. Бай не ішем, не жеймін деп жүрмейді екен. Ал кедей азығы жетпей жүрсе де қонаққа келген адамды бар азығымен күтіп алады екен. Бай болса өзінің тәкаппарлығымен үйіне ешкімді кіргізбей қояды екен. Бір кезде байдың кемпірі қазан ошақты сөндіруді ұмытып кетіп, байы екеуі ұйқыға кетеді екен. Бұның бір уағында көршілер шулап жатыр екен. Бай мен кемпір сыртқа шығып қараса, сарайлары өртеніп жатыр екен. Бұны көрген бай ашуланып, бар азығым соның ішінде қалды деп қатты қынжылайды. Ал кедей болса, сыртынан күліп қоя береді.